Ons oop na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Waar die Here ons met sy seën gegroet het, antwoord ons daarop en ons sing tot sy lof, Psalm 100. Kom ons sing al vier die verse, Psalm 100 vers 1, 2, 3 en 4 en daarna doen ons belydenis van ons geloof. God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy het die leiding van die hel ondergaan, hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, ek glo aan die gemeenskap van die heiliges, ek glo aan die vergewing van sondes, ek glo aan die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan nou luister na die Here se wet, sodat ons dit ook in Deuteronomium 5 kry, kort voordat die volk dan in die beloofde land kon intrek, het die Here sy wet weer aan hulle herbevestig, soos wat dit van die begin af in die Sinaïtiese verbond gegee is, ook as 'n reël vir hulle lewe van dankbaarheid, maar was dit ook alreeds die kenbron van hulle eie ellende, en sonder dat hulle Christus as mens geken het, was dit toe alreeds die tugmeester, soos vandag vir ons is, tugmeester na Christus toe. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het, jy mag naas my geen ander gode hê nie, jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy lang lewe en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom as die Here ook nou belydend op sy wet wil antwoord, en ons doen dit met die sing van Psalm 26. Sing daarvan die tweede en die sewende vers. Vers 7, my God doen aan my reg, ek wandel in u weg, verlos my, hoor my smeking aan, u liefde en lof verklank ek, en u vergadering dank ek, u het vir my die pad gebaan. Psalm 26 vers 2 en vers 7, en dan gaan ons saam bid. Saam bid. Onse Vader wat in die hemel is, U die driemaal heilige God, dis U naam wat ons ook op hierdie dag geloof, en by die geklank van U woord in die heilige teenwoordigheid het ons ook so pas gesing van die pad wat U vir ons oopmaak. U het vir ons reeds die weg gebaan. In Jesus Christus kan ons ook nou tot U nader. In U naam kom ons hier ook in ons sonde skuld en in ons belydenis. Ja, waar woorde en gedagtes ook verklank moet word, erken ons voor U dat die skuld van verre verlede, maar ook ons eie sonde smet, kleef ons aan. dan alles staan ons voor u skuldig as dit van onsself sou afhang. Maar ons dankie dat die pad wat u gebaan het, dat daarin ook reeds geregtigheid plaasgevind het. In Christus het ons die vryspraak ontvang, dat deur sy bloed en dit wat hy met sy lewe vir ons gedoen het, kom ons nou voor u en ons word as skuldiges vrygespreek. En mag u gee dat ons in daardie wete ook hierdie diens met dankbaarheid, maar ook met insig tegemoet gaan. Mag u die een wees wat ook nou u woord vir ons oopmaak, waar dit nie maar net gaan om woorde en gedagtes nie, maar in besonder wil ons vandag ook die daad by die woord voeg. Ja, dat die geloof ook in die werke gesien moet kan word. Mag dit ook in ons lewe so wees. En ons bid dat u vir ons as gemeenskap van heiliges in besonder in hierdie week naby sal wees. En dan dink ons aan hulle wat 'n geliefde deur baie lyding en deur baie dinge ook deur die dood sien heen gaan het. Maar ons dankie ook dat die dood en die angel van die dood nie die laaste sê het nie. Ja, dat Paulus die dood selfs in 'n sekere sin kon uitdaag. Dood, waar is jou angel? Doodryk, waar is jou oorwinning? Dan mag jy gee dat ons in daardie woorde, waar ons in Christus weet, hy die dood klaar oorwin, die graf is leeg, dat ons ook met daardie troos, die familie ook, mag verseker van u beloftes, mag verseker van u nabyheid, van dit wat u alleen in hierdie tyd vir hulle ook kan doen. So bid ons vir elkeen hier, u ken ons in ons nood en in ons gedagtes, in ons bekommernisse en in ons omstandighede. U weet van die dinge wat voor ons lê, wat vir ons dalk mag lyk soos 'n berg. Maar mag u gee dat ons met daardie geloof, al is dit dan nou soos 'n mosterdsaadjie, die berge kan benader. Ja, met die sekerheid dat sulke berge in die see ingeskuif kan word, wanneer ons oor u vra, dat u ons oë sal oopmaak, wanneer ek ook my oë sal opslaan na die berge, met die vraag, waar sal my hulp vandaan kom? En ons sal weet, ons hulp is van u, wat meer as in die berge gemaak het. U die berg op hierdie aarde geplaas, en daarin is u genade reeds in die werke afgeteken. Maar waar dit gaan om u werke openbaring, by dit wat die woord openbaring ons vandag ook wil leer, mag u gee dat in u werke, in u voorsienigheid, daar ook vir die boere waar daar nog so groot nood is, reën mag kom. U wat vir ons ook in groot dele reeds u genade geskenk het, u werke het reeds plaasgevind, waar u ook milde reëns op ander plekke weer geskenk het. Dank ons u daarvoor dat u dit sommer maar net vir ons oopmaak. En mag u gee dat in elke opsig ons voor u dankbaar sal wees. Ja, dat dankbaarheid iets sal wees wat uitgeleef word. Dat ons daarin sal jubel. Dat ons sal weet daar is soveel waarin ons bly kan wees. Mag u gee dat ons ook in ons geslagte u hand sal raak sien. In ons kinders en kleinkinders. Mag U gee dat U verbond vir ons lewend deurwerk. As ons ook vir mekaar bid, vir mekaar se kinders bid. Mekaar in hierdie tyd as gemeenskap moet vashou met al die aanslaan, al die teespoede wat daar op ons pad kan wees. O Vader, mag U gee dat waar U ons by die naam ken, waar U self sê, U kind is vir U soos die oogappel, ons name in die handpalms gegraveer, dat ons dan elke oomblik sal besef, niks sal ons kan skei van die liefde, wat daar in Christus Jesus ons Here is nie, in wie se naam ons ook nou tot U kom. Amen. Gemeente, kom ons sing nou met die oog by bediening van die Here se woord, Psalm 116, sing daarvan die 9de vers. Ag Heer, ek is, o ja, ek is die knegt, seun van die diensmaagd in die diens gebore. My bande is los, verhoor diens verkore, bring ek die offers aan U toegeseg. Psalm 116, die 9de vers. Liefdes in ons Here Jesus Christus, die volgende gedeelte in ons reeks uit Jakobus waarmee ons besig is, bring ons volgend by die Here se woord by Jakobus 2 vanaf vers 14. Ons lees tot aan die einde van die hoofstuk vers 26. Jakobus 2 vanaf vers 14. Wat help dit my broers as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so geloof 'n mens red? Sê nou daar 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly, en sê nou een van julle sou vir hulle sê, mag dit met julle goed gaan, gaan trek julle warm aan en eet genoeg, maar julle gee nie vir hulle wat nodig het om van te lewe nie, wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof, as dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Maar iemand kan miskien sê, die ene die geloof en die andere die dade, goed, wys dan vir my jou geloof wat sonder dade is, en ek sal jou my geloof wys uit my dade. Glo jy dat daar net een God is? Dit is reg. Die bose geeste glo dit ook, en hulle sidder van angs. Jou dwaas, wil jy bewys sê dat geloof sonder dade nutteloos is? Ons voorvader Abraham het sy seun Isaak op die altaar gelê. Is dit nie op grond van wat hy gedoen het dat God hom vrygespreek het nie? Jy sien dus dat sy geloof met dade gepaard gegaan het en dat dit eers deur dade volkome geword het. So is die skrif vervul wat sê, Abraham het in God geglo en God het hom vrygespreek en hy is 'n vriend van God genoem. Julle sien dus dat 'n mens vrygespreek word op grond van sy dade en nie net op grond van sy geloof nie. Is Ragab die prostituut nie ook vrygespreek op grond van wat sy gedoen het, toe sy die verkenners weggesteek en hulle met 'n ander pad laat ontkom het nie? 'N liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. Soos die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood. Ons lees tot sover ons skrifgedeelte, ons teksverse vanoggend is vers 14, is die eerste geleese vers gewees, en dan ook vers 17, ook vers 26. Jy sien dit ook in die ouer vertaling op die bord, ek herhaal dit net weer in die nuwe vertaling, vers 14. Wat help het my broers as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so geloof een mens red? Of in die ouwe vertaling is die vraag, die geloof kan hom toch nie red nie. Vers 17, so gaan het ook met die geloof. As het nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Vers 26, een lichaam wat nie asemhaal nie is dood, of want soos een lichaam sonder gees dood is, so is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood. Geloof sonder die werke is dood. Geliefdes in ons, Here Jesus Christus, geloof gaan nie met die uiterlike gepaard nie. Geloof mag nie gaan oor die aanneming of ophemeling van enige persoon of stelsel nie. Daarmee het die ware geloof geen verband nie. En mag ook nie daarmee in verband gebring word nie. Wanneer ons oordeel op uiterlike dinge begrond is, om mense op grond van hulle uiterlike te beoordeel, dan wil ons mos nog iets by die geloof in Jesus Christus voeg, wat nie daarby hoort nie. Nog een verkeerde rede rondom die uiterlike beoordeling, wat ons in die begin van hoofstuk 2 al moes raak sien, dat so 'n oordeel wat uiterlik is, werk altyd met dubbele standaarde. En dan is het boonop nog altyd gegrond op verkeerde oorwegings. 'N derde rede waarom dit verkeerd is om mense op grond van die uiterlike te oordeel, is gewoon dat dit gaan lynreg in teen God se manier van doen. Jakobus gee dus 'n hele aantal redes waarom dit verkeerd is om mense uiterlik te beoordeel. Ook omdat dit geen voordeel inhou nie. Dit bring so een niks in die sak nie. Jakobus wys daarop dat ten spyte van die voorste stoel, dis die begin van hoofstuk 2, ten spyte van die voorste stoel wat die ryk man in die sinagoge gekry het, het hy nog steeds die arme christene hof toe gesleep. Maar dan het Jakobus verlede Sondag baie positief afgesluit, waar dit gaan om die wet, om die woord van God wat vry maak. Die wet is nie daar om ons in die hoek te wil vaskeer of in bande te lê nie. Wie reg na die wet van God luister, wie op die regte manier na God se wet kyk, sal weet die wet maak my vry. Dit stel my in staat om al meer in ooreenstemming met die wil van God te lewe. Kom, ek stel dit anders. Die wet bring jou by 'n menswees uit, wat daarop uit is dat jy al meer kan word soos wat God wil hê jy voor God moet wees. 'N mens wat kan vry raak uit die greep van die sonde, is in die opsig 'n mens wat weet die wet maak ons vry. Dit bind beslis nie ons hande vas nie. Trouwens, dit maak ons hande los vir hoër diens verkore, soos die psalmdigter dit kon uitsing en ons het ook so pas gesing het. Maar rondom dit wat ons vrymaking nog sterker maak, kom ons dan vandag uit by hoe die ware vryheid in alles met die hande te maak het. Een ware geloof is 'n daadgeloof. Dit mag nie maar sommer loslippigheid wees nie. Geloof het 'n uitwerking in wat ons doen, En daarom sal 'n ware gelowige nog altyd weer op soek wees en vra, na wat kan ek nog meer doen vanweë die feit dat ek reeds glo? En hierin word ons dus ook vanoggend getoets. Ons drie gedagtes by wat ons dan vandag as 'n ware daad geloof bely, is eerstens die besef, ek sal hierin ook getoets word. Tweedens, hoe moet geloof en dade dan in mekaar gepas word? En in die laaste plek, hierdie twee mense in die Ou Testament, wat Jakobus dan ons voorbeeld maak. Eerste dan, hier is nog weer 'n duidelike toets in die geloof ter sprake. Wanneer ons nou hierdie brief tot hiertoe in sy hooflyne gevolg het, geliefdes, dan het jy dit sekerlik nou al baie goed agtergekom, hoe God ons nog weer sal toets, In hoofstuk 1 het dit al gegaan, en wat is jou reaksie op God se woord? Is jy iemand wat bereid is om te luister? Om gou te wees om te luister? Stadig om te praat, nog stadiger om kwaad te word? Want die woord wat my toets, wil 'n ingeplante woord wees wat jou binneste moet volmaak. Ek moet daarna wil luister. Ek wil al meer en meer die woord inneem. Maar ons word nie alleen getoets op grond van ons reaksie op God se woord nie. Verlede Sondag was die toets, hoe beoordeel ek ander mense, of hoe maak ek onderskeid tussen mense? Ons moet altyd in staat wees om te oordeel. Maar dan moet jou oordeel nie op die uiterlike gegrond wees nie, dit wat met die aanneming van die persoon gepaard gaan nie. Tog moet ons geloof altyd verband hou met goeie werke. Hierin sal ons ook weer getoets word. Getoets in watter mate daar werke uit jou en my geloof na vore sal kom. Geloof wat na dade moet oorgaan. Want as dit nie gebeur nie, dan word dit 'n vraag. Nie na watter tipe werke ek mee besig is nie, maar inderdaad word dit 'n vraag, met watter soort van geloof is ek besig? Of dalk die nog dringender vraag, in watter mate mislei ek myself? Geloof wat nie werke voortbring nie, geloof wat nie verband hou met goeie werke nie, is geloof wat nie lewe nie. Kan dit nie duideliker as Jesus se broer sê nie. As jy hierdie gedeelte van God se woord is mooi hoor, en ek dit werklik tot die been probeer deursny, dan kan ons nie anders as om te hoor hoe Jakobus in drif en erns dit beklemtoon nie. Hy praat hier met 'n denkbeeldige teenstander. Maar hy praat met groot beslistheid. Dat 'n gelowige sal nie maar net praat nie, maar sal altyd bereid wees om die daad by die woord te voeg. Jakobus het soos verlede week weer hier 'n baie praktiese voorbeeld. Verlede Sondag was ons by die man met die baie ringe en dan die arme daarenteen in sy vodde klere, wat op grond van sy uiterlike sitplek in die kerk van daardie tyd geweier word. Vandag is dit nog weer so 'n praktiese voorbeeld. Sê nou daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly. En sê nou een van julle sou vir hulle sê, mag dit met julle goed gaan, gaan trek julle warm aan en eet genoeg, maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie. Wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Jakobus sluit dus weer so duidelik aan by wat sy broer en hulle ouer huis, Jesus Christus, maar die Jesus Christus, wat hy nou noem die Here van die Heerlikheid. Hy onthou, ons het dit al vorige keer gesê, Jesus het na sy opstanding juist apart aan hierdie Jakobus kom verskyn. En wat die inhoud van daardie gesprek was, staan vir ons nie geskryf nie. Maar ons kan aanvaar, Jesus het baie dinge wat in hierdie brief kom, vir Jakobus wou duidelik maak. En dit wat ons as deel van Jesus sy eerste preek op aarde, sy bergrede moet hoor, waarby Jakobus so dikwels in sy brief by aansluit, dan sê Jesus vir ons, Matteus 7 vers 21, vers 22-23, nie elkeen wat vir my sê, met ander woorde, dit is net te gepraat, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. En op die einde is dit sulke harde realiteite wat in die geloof sonder werke ons lewens oopgrou as Jesus verder daarby voeg. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie, deur u naam bose geeste uitgedryf en deur u naam baie wonders gedoen nie. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Jesus, Jakobus, het net een boodskap. Ja, ook Paulus, as ons net nou mag kom by hoe geloof en werke dan werklik in mekaar steek, hulle praat nie teen, die een teen mekaar nie. Belangrik dat ons by hierdie eerste punt net sal besef, geloof sonder dade, en ook net woorde sonder dade, kan genoem word 'n geloof wat dood is. Dit wat geen geloof meer kan wees nie. Want die lewende geloof is dit wat God die Vader deur Jesus Christus my lewe mee volmaak. En daarin roep ek voortdurend uit, my beker loop oor. Dan is dit soos 'n fontein van lewende water wat teen my bly opspring. Dit vloei deur ons harte, dit net dring ons verstand. Jou verstand word letterlik daardeur geannexeer. Dan kan dit mos nie anders dat hart en verstand jou hande sal aanraak nie. Jou lewe word dan 'n lewende daad van geloof. Nie jou dade red jou nie. Dit sal Paulus wel later baie duidelik verstaan. Maar verstaan ook goed hoe Jakobus met beslistheid die ander kant van dieselfde saak uitspel. Dat as ek my geloof bely en ek weet nie wat liefde is nie, moet nie langer jou geloof geloof noem nie. Want die mense sonder kos en sonder klere, laat jou geloof in haas en blydskap na klere en kos soek, dat daar die mense gevoed en bekleed kan wees met wat werklike klere en kos is. Paulus sal 'n geloof wat ander mense in die koue van die lewe laat verkleim, beslis nie 'n ware geloof wil noem nie. Die geestelike van geloof mag dus beslis nie die praktiese en die hardheid van die lewe in my, naby my en rondom my miskyk nie. Al was Paulus die man wat daarin uitstaan, dat hy teoreties en baie dogmaties met die betekenis van ons ware geloof kon omgaan, maar sou hy ook beslis aanvaar, dat al kan my goeie werke of enige van my dade kan my nie red nie. Maar dit waarmee Jakobus vandag mee begin het, dit wat ons eerste punt dan mee kan afsluit, iemand kan nie beweer hy glo, maar sy dade bevestig dit nie. Dit bring ons dan by ons tweede vraag vandag, hoe moet geloof en dade dan in mekaar gepas word? Laat ons maar eers weer hierdie skrifdele by mekaar bring. Maar iemand kan miskien sê, die ene die geloof en die andere die dade. Goed, wys dan vir my jou geloof wat sonder dade is, en ek sal jou my geloof wys uit my dade. In vers 22 is hier net so belangrik. Jy sien dus dat geloof met dade gepaard gegaan het, en dat het eerst deur dade volkome geword het. Ook die einde van vers 26, soos die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood. Ons word in Jakobus se ernstige gesprek wat hy hier voer, dat geloof sonder dade en woorde eintlik elke keer maar wys op geloof wat dood is. Geloof en dade hoort by mekaar. Kan nie van mekaar geskei word nie. 'N daad geloof wat werklik praktyk gedrewe is, wys op 'n besondere oorgawe aan wie die Christus is. En daarom moet ons ook nie enige spanning tussen Jakobus en Paulus wil aflei in wat Jakobus hier aan ons skrywe nie. Is wel so dat Paulus baie duidelik wys op geloof alleen wat tot saligheid dien. So lees ons in Romeine 3 vers 28. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. So op die oor af dan klink het, hy sê daar nou direk iets strydig met Jakobus. Paulus stel het baie sterk dat ons werke kan ons nie red nie. Dit is alleen die geloof, ja geloof sonder werke, staan ook in Romeine 4 vers 6, daar skryf Paulus dat Dawid ook die mens salig spreek aan wie God geregtigheid toereken sonder die werke. In Efesiërs 5 vers 8 tot 10, hoor ons eintlik mooi hoe Paulus hierdie verbande so mooi dogmaties vir ons neerlê. Vers 8, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand kan roem nie, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. En in Galasiërs 4 vers 16 is nog weer 'n baie sterk uitspraak in die verband, dat die werke nie kan bepaal wat my geloof sal wees nie. Ons lees, terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus, selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie, omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. Nou sien jy die duidelike gevaar, dat wanneer mense Paulus en Jakobus te mekaar wil afspeel, dan lei ons skade. Die belangrikste vir Paulus is, ek kan nie met my werke, ek kan nie deur my toewyding en onderhouding van die wet enig iets voor God verdien nie. Ek kan alleen deur die geloof salig word, my werke kan my nie saligheid bring nie. Jakobus, wat wel besondere klem op ons werke plaas, dat geloof sonder werke inderdaad dui op 'n dooie geloof, is geen teespraak met Paulus nie. Trouwens, ons lees in Handelinge 15, eers hoe Paulus in 'n kerklike vergadering opstaan en praat, Handelinge 15 vers 12, en in dieselfde vergadering sit Jakobus. En dan kom Jakobus aan die woord. En hulle almal praat soos uit een mond. Dat geloof, die ware geloof, is vir die Jood en die nie-Jood, die besnedene en die onbesnedene, voor God een saak. Alleen die geloof kan ons red, en dis waaroor dit moet gaan. En dan bly seker nou die vraag, hierdie moeilike gedeelte in Jakobus, hoekom plaas Jakobus dan wel soveel klem op werke wat daar moet wees? En alles kan ons aanvaar, Jakobus, wat 'n leidende rol veral in Jerusalemse kerk moes vervul, skryf spesifiek aan die Jode wat in die verstrooiing is. Dit skryf hy tog al in vers 1, hoofstuk 1. En hulle moet weet, my werke ingesluit my besnydenis, kan nie my by die ware geloof uitbring nie. Maar dan moet ek ook weet, die geloof wat ons geskenk is, wil 'n werkende geloof wees. As die geloof in die praktyk nie enige verskil kan maak nie, is dit dan nog enigszins geloof wat daar is? So 'n dooie geloof mag in alle geval nie as ware geloof of nog minder as geloof wat my red beskou kan word nie. So geloof is op sigself dan dood. Die lewe wat in Christus gedien moet word, raak my hart, my kop, my hande. So geloof bring hierdie drie by mekaar uit, soos wat geloof, hoop en liefde kernelemente in die evangelie van God is, wat die een nie sonder die ander kan nie. Hulle moet altyd by mekaar uitgebring word, lees ook die bekende 1 Korintiërs 13 weer. Toch sien Paulus die liefde as die grootste hiervan. En daarmee is Jakobus met hom 100% saam. Al bring Jakobus die liefde deur dade op die tafel. Want liefde wat nie gedoen word nie, liefde wat nie bewys word nie, liefde wat nie uitgeleef word nie, is leeg en niks seggend. Paulus noem dit ook 'n klinkende simbaal. Dis die liefde wat in dieselfde koor saam met die geloof wil sing. Soos Paulus liefde met geloof laat trou, so wil Jakobus die werke wat in liefde gedoen word, ook as geloof se getroue lewensmaat beskou. Dit gaan dus inderdaad vir Jakobus om liefde wat gedoen moet word, as dit gaan oor die goeie werke wat in die geloof moet plaasvind. Anders staan ek by 'n grafsteen, nie van liefde nie, maar van 'n geloof wat dood is. En wanneer ons nou hierdie noodsaaklike verband tussen geloof en liefde dan nog verder voer, soos Jakobus dit doen, kom ons by ons laaste gedagte vandag. Twee mense uit die Ou Testament wat inderdaad getuig van 'n lewende geloof. Ons het gelees van Abraham, hy die vader van ons as gelowiges. Hy wat bereid was om liefde vir God en gehoorsaamheid aan God tot op die uiterste te voer. Daar waar hy getoets was of hy bereid sou wees om sy kind, die kind waarvan eintlik al God se beloftes afgehang het, te offer. Waar die altaar, die mes, die toue reeds die kind gebind en bedreig het. Maar vir Abraham was sy geloof geen bedreiging nie. maar gehoorsaamheid en liefde wat hom laat gloei het, maak ek hierdie kind dood. God sal my kind nie laat sterwe in wat die ware lewe en God se groot beloftes inhou nie. Vers 21, 22 stel het baie konkreet. Is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig toe hy Isaac sy seun op die altaar geoffer het nie? Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke? Ook Rahab se rooi tou geloof, waar sy eers 'n rooi prostituut lewe gehad het. Maar haar werke vir God het van 'n lewe begin getuig wat vertel van die geloof wat reeds in haar was. Geloof wat reeds aan die werk was. In die ouer vertaling lees ons van haar en is Rahab die hoer nie ook net so geregverdig uit die werke toe sy die boodskappers ontvang en met 'n ander pad weggestuur het nie. Twee mense uit die Ou Testament, eintlik totaal twee uiteenlopende figure wat mekaar self nie geken het nie. Maar Abraham sy getuienis oor Rahab, as daar so iets sou kon wees, sekerlik verkeerd sou wees, want hy sou haar ook soos enige gelowige mens op die uiterlike wou oordeel. Maar dit waarmee hierdie hoofstuk van Jakobus mee begin het, is eintlik waarmee ons vandag kan afsluit. Die uiterlike kan hoegenaamd nie die deurslag gee nie. Toets die geloof self. Want God gaan nie ook daarin toets. Is ek besig met 'n geloof wat geleef word? Of is ek verstok in 'n dooie geloof, waarvan daar dalk nog hier en daar net 'n paar lewende takke rondhang, maar die boom is eintlik lankal vrek? Dan is dit 'n tragiese geloof wat die naam geloof dra, maar sy asem is weg. So is die geloof wat nie tot dade kom nie ook dood. En dan het ons reeds gepraat van 'n geloof wat baie gevaarlik naby aan die geloof van demone kom. Want die duiwel glo ook. Maar die duiwelse geloof en sy volgelinge, die demone, Jakobus het hierdie duiwelse geloof gekonstateer met hulle sal sidder. Mag ons ook sidder in die wete as geloof 'n loslippigheid is, maar geen dade nie. Dan is dit so gevaarlik. Want is hierdie loslippigheid van ons as mense waarmee hoofstuk 3 die tonge losmaak. Amen. Kom ons saam dank. Onse Vader wat in die hemel is, ons erken voor U op hierdie dag ook hoe klein ons voor U staan. En hoe ons dikwels met ons verstand en met ons begrip van sake maar net die oppervlak kan aanraak. Ja, as ons so op die oog af lees dit wat Paulus geskryf het en dit wat die dienaar Jakobus ook vanoggend geskryf het, dan is die gevaar so wesenlik dat ons hulle teen mekaar sal wil afspeel. Maar mag jy gee dat ons in die eenvoud van wat Jakobus sê, tog eintlik die grootheid van Paulus se woord ook sal raak sien, waar dit gaan om liefde. En liefde is iets wat gedoen moet word. En as dit nie gedoen word nie, dan kan het geen liefde meer wees nie, maar dan is die geloof ook nie ter sprake nie, en dis wat Jakobus noem, 'n dooie geloof. Bring ons dan uit by daardie geheimenis, waarin liefde sentraal sal staan. Daardie liefde wat die eerste vir ons gehad het, voordat ons nog mekaar gehad het. Jy mag jy gee dat waar ons nou mekaar mag hê, ons mekaar met ons dade sal bystaan. Ja, dat ons geloof, daadgeloof sal wees, omdat jy ons daartoe in staat stel. En dat 'n lewe van dankbaarheid juis uit so geloof gesien moet word. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Die Heer het my trots sal geweld na my geregtigheid vergeld, het dat die reinheid van my hand, toen hy sy woord aan my gestamp. Ek het nie aan sy stem ontrou, sy pad verlaat, aan hul gelyk wat goddelooslik af wou wyk, maar hy het my aan sy spoor gehou. Sing ten slotte Psalm 18, die eerste en die tiende vers. Verhef jou harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.